Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Rođen u Subotici, studirao i zaljubio se u Banja Luci, živi i radi u Beogradu. Nikola Zaklan, umjetnik je iza koga je na stotine slika, crteža, grafika, skulptura, murala, nekoliko ikona. Skroman i neupadljiv, ali i tekako vidljiv, kako za Nikolu kažu njegovi prijatelji, a zbog načina na koji crta bijelom olovkom na crnom papiru, nazvan je i noćnim pijanistom. Čovječuljci koji plove na oblacima, brodići, svjetionici, glave sa buljavim očima, omiljeni su motivi ovog umjetnika, a njegovim radom crtež je podignut na viši nivo. Nikola, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Vi ste akademski slikar. Kažu, stvaralački nagoni nam se najčešće jave u ranom djetinjstvu. Da li se vi sjećate momenta u kome ste slikarstvo prepoznali kao vaš poziv?
Pa sjećam se. Sjećam se da sam crtao uvijek i da sam stvarao uvijek, ali da li je to sad probudilo meni taj neki poziv. Mislim da je u petom osnovne bilo kad sam prvi put čuo da postoji škola za slikanje. To mi je bilo nevjerovatno. Ali sam čitav život, kad znam za sebe, sam crtao i ljudi su uvijek reagovali na moje radove. Što mi je bilo ono interesantno i lepo. Dobar osjećaj.
Da, ko je prvi prepoznao recimo vaš taj talenat? Možda učiteljica, neki nastavnik, profesor. Da li su rekli, Nikola, ti baš to lijepo crtaš, možda bi trebao tako?
Mislim da je bila ekipa u vrtiću. Pošto je bio jedan, to mi je dobra priča, da li smo prijatelji, ali crtao je kao boje uvijek na isti način. I bio je u stanju dok smo u vrtiću, znači tih nekih 5-6 sati, da nacrta 20 puta isto kao boja. Pa su se svi oduševljavali svaki put kad ga nacrta. I ja sam se čak oduševljavao. Na raspustu sam ja krenuo da crtam i da učim, da crtam i kauboje, indijance, i konje, i prerije. I kad sam došao u vrtić, kad sam im pokazao sve to, on nikad više nije crtao, ja nisam prestao.
Da li je neko pokušao da crta tako kao vi?
Pa ne znam, možda jeste, ali tajno. Mislim da, ne znam, mora bi da provjerim.
Kada je nastao prvi ozbiljan rad, Nikola? I šta je to bilo?
Pa mislim da nisam nikad, mislim da ni dan danas ne razmišljam o tome kao ozbiljnom radu. Mislim da ni dan danas nisam završio ni jednu sliku, ni jedno delo.
Možda neki rad koji je bio primijećen, da ga tako okarakterišemo.
Više su primjećivali, bar što čega se sjećam, su primjećivali način na koji sam radio. Kad sam crtao životinje, krenuo sam od zuba ili kad crtam šumu, krenem od lista. Na neki malo drugačiji način, ne klasični, da kreneš prvo skicu, da napraviš oblik, pa tek onda da ideš na detalje. Ja sam uvijek krenuo od detalja, bukvalno od zenice, pa nacrtaš čitavu životinju, psa ili medveda ili tako nešto.
Šta vam je inspiracija? Baš taj neki detalj na nekome, na životinji?
Nije, život. Ono je emocija trenutna, ono, kako ustanem tako radim, ako sam žedan, žedan sam, ako sam ljut, ljut sam, ako sam srećan, srećan sam, tako i slika ide. Nekad tražim i po sat vremena muziku koju bi slušao da bi počeo da slikam, da bi našao taj moment, da bi mogao da stvaram.
Evo kako skromno govorite o vašem radu, a iza vas je na stotine slika, desetine grafika, nekoliko mozaika, skulptura, murala i više hiljada crteža. Zašto ste vi izabrali crtež? Malo je umjetnika koji se bavi samo crtežom.
Pa možda se i ne bave crtežom, ali ako se bave slikanjem ili vajanjem ili grafikom, znaju da je crtež u suštini najbitniji, da se on svuda prolazi. I u vajanju i u skulpturi linija je ta koja je jako bitna. Crtež kao crtež mnogi koriste kao skicu za neko buduće delo u bilo kojoj da je tehnici rađeno. Crtež nisam, radio sam puno crtež za vreme akademije, posle sam se prebacio na slikanje, pa je nekako, valjda, želja ili falio mi je. Ne znam, mora da se desi. Nešto se desilo, nešto je kliknulo i krenuje crtež opet da se vraća. Međutim, i dalje je tu i sve ostalo, i slika, i skulptura i ostalo.
Kada slikate, koju tehniku koristite?
Pa, nešto bi rekli, na ulju sam već dugo. Na ulju sam od akademije. Ali je podloga je uvijek drugačija. Da li je to drvo, da li je to platno ili čak i staklo. Ali ulje.
Ulje vam se najviše dopada. Skulpture pa, kada radite, od čega pravite?
Pa to je, kombinujem sad već malo i skulpturu i sliku i tako te neke razne tehnike, ali jako bih volao mermer. Mermer mi je ono sam koji nikad nisam ostvario, ali sećam konta mlad sam, imao vremena. Strpljiv sam, tako da ono doće kad tad.
A mozaike kada radite?
Evo upravo sad skupljam kamenčiće, već imam ideju i samo falim još jedno 5 kila kamenja i može da počne. Mozaik volim da Borislav Nježić, pokojni umetnik iz Srpca, kog sam upoznao na jednoj koloniji, na Bardači, mojoj prvoj koloniji od kad sam u Republici Srpskoj, 2001. godine ili druge godine da je to bilo, pokazao mi je tehniku i način na koji on radi, koji mi se svidio i odmah sam napravio mozaik i čak sam mislim da sam i jedini napravio mozaik na akademiji koji nije bio obavezan kao predmet kod profesora Branka Miljuša. I napravio sam 100 od njega na kraju, tako da mi se svidila ta ideja i sad već jedno 10 godina skupljam kamenje za tu ideju da je izvedem ponovo. Tako da vidit ćemo.
Da, slikati ikone, Nikola.
Ikone sam radio za roditelje, za tazbinu, za kumove, za prijatelje. Bilo je par naručenih ikona koje sam, eto, nisam mogao da odbijem, ali da se bavim ikonopisanjem, bavim se kad želim, kad je atmosfera prava. Nisam toliko često u njoj. Volim da napravim pauzu od 5, 6, 10 godina pa da je napravim novu. Ona zahtjeva posebnu i tehniku, i zahtjeva i atmosferu, i zahtjeva tvoj um da bude i ruka na pravo mjesto da bi nastala kao takva.
Nikola, da se vratimo na crtež. Recimo, vi imate neke vaše omiljene motive. To su čovječuljci koji plove na oblacima, zatim brodići, svjetionici, mornari, glave sa buljavim očima, zgrade koje svijetle u noći. Imali ste jednu takvu izložbu, Bijela olovka na crnom papiru u Londonu. Kako je prošla izložba? Kako su prošli vaši crteži? Kakav je boravak bio u Londonu?
U Londonu nisam bio. To je prva izložba koju uopšte nisam učestvovao ni na odabiru, ne odabiru radova, nego na postavci izložbe. Niti sam bio u organizaciji, ni ništa. I bukvalno je sa mojom izložbom u Londonu je počela i korona. Samim tim toliko uspješnosti. Ako ništa, čulo se u svetu za to. Pa prošlo je kako je prošlo. Primećeno je koliko je primećeno. Radovi su na kraju vraćeni, ali eto, kako su ljudi reagovali na koronu, tako su reagovali na sve, na čitav život. Tako da mislim da se malo ko bavio mojom ili bilo čijom umetnošću.
Da li su vaši radovi bili prisutni na mnogo izložbi?
Pa jeste bilo. Bilo je dosta i samostalnih, bilo je dosta i grupnih, ali nekako izložba je ispala samo, baš što se tiče samostalnih izložbi, onako malo neki i luksuz. I nisam siguran da li želim stalno da pravim izložbe i da li je to nekako vid tog predstavljanja. Ja više volim kad vidim izložbu, sliku ili rad u tvojoj kući. to je prava atmosfera gde čovjek i postoji i ustaje i leže i ruča i živi svoj život. Ono, mislim da je to prava predstava i prilika da se slika gleda i doživljava i vidi.
Da. A možda bi trebali da pomenemo Šafest u Prijedoru, gdje ste imali prodajnu izložbu u galeriji Sreten Stojanović, a prihod od prodatih radova usmjeren je u fond Dalibora Popovića Mikše. Pominjem ovo zato što je Mikša bio vaš prijatelj.
Jeste. Jeste.
Da, studirali ste zajedno, on je bio muzičar.
Jeste, pa u suštini, pošto mi je supruga iz ovih krajeva, ona ga je znala još i pre mene i znala ga je i pre nego što je mene upoznala, ali Mikšu sam upoznao i pre akademije i za vrijeme akademije smo se, što bi rekli, klikli. jedan divan čovjek koji nikad nije bio namršten ni ljut, možda je i bio, ali to nikad nije pokazao nikome. Divna je stvar što je njegovi prijatelji i supruga što su organizovali, napravili taj Šafest njemu u časti i što postoji na način, bar ja mislim i verujem, na koji bi on voleo da postoji i voleo bi da bude deo njega. Što i jeste. Nažalost, na ovaj način.
Nažalost, na ovaj način, tako je. Što vi mislite, Nikola? Da li mi sada živimo u krizi umjetnosti? Da li je ovo vrijeme takvo vrijeme?
Pa ne vjerujem. Ja ne znam, problem moranje, kriza, to čak ni u rečniku kod mene ne postoji, ne koristim to kao tako. Može da bude kriza tipa da želiš da radiš, a ne ide ti, ili ne možeš da radiš, ali kao u svakom poslu, tako i sa umjetnošću. Ako je i ne postoji i jedno vrijeme je ne vidja, što bi rekli, možda bi trebali da budemo srećni ili ponosni zato što neki umjetnik negdje u svom ateljeu stvara i jedva čeka da pokaže ono što, jer treba ipak i da se napravi i da nastane. Da
bi Kako se vi stvarate, Nikola? Stvarate li svaki dan? Pravite li pauzu?
Ja sad stvaram. Ja, ja volim da kažem da ono kad ja sedim za štafela, da je to fizikalisanje. Da sam ja, ja znam po satima da sedim pred pravo platno i naslikam u glavi jedno 20 slika i dok ne nađem ono koja mi odgovara. I onda krenem da radim i onda to je to. Sagledam i ovu atmosferu i ove boje i zvuk i sve to bitno i sve to povezano. I onda jednog dana kad budem slikao, izaći iz mene i ovo.
Pa nadam se. Da li ste imali nekog uzora u slikarima, svjetskim, našim,
ne.
Na akademiji?
Ne, to je ono. Sviđaju mi se radovi drugih umjetnika, ali da poželim ili da težim ka njegovom uspjehu ili njegovom stilu ili potezu ili tome, to ne.
Da, evo sada kad smo razgovarali pred ovu emisiju, vi ste rekli da svako može da nauči da crta, da to nema veze sa talentom.
Tačno.
Nego prosto sa načinom na koji mi vidimo svijet i da to samo prenesemo na papir.
Jasno.
Da, ali moramo da imamo neka osnovna predznanja.
Ako želiš da naučiš, možeš sve da naučiš. Ono, koliko ljudi su vozači pa ne znaju ništa o motoru, a znaju da mogu da, kad bi htjeli, da bi mogli da nauče, da rastave i da ga poprave i da sve uradi što se toga tiče. Ali ako želi, ali ima ljudi koji se bave time tako da ono, neki oni zarade svoj dinar, što bi rekli. A što se tiče slikanja, ko žele, svako ko ima volju i strpljenje, može da nauče. A talent je taj na koji ćeš posebni način pokazati i predstaviti to.
Da, šta bismo morali da naučimo ako bismo željeli baš da crtamo? Dobro, tu je olovka, bijeli papir, potezi.
A može i crni papir.
Može i crni papir na kojem vi radite.
Ništa, ono bitno
crni
je.
Crni papir, bijela olovka.
Tačno, i može i crvena se lijepo vidi na crnom papiru. tako da, ne znam, sve to zavisi od čovjeka. Svaki pristup je individualan. Ja ne mogu sada da vas to skupim pa da se ima pričam. Niste, svako će prihvatiti to na svoj način, svojstven. Tako da prvo moramo da pričamo, da vidimo šta si ti, ko si ti, šta želiš ti u stvari s ovim časom ili tim crtanjem. Da li želiš da naučiš da crtaš pa da slikaš pa da se baviš time da prodaješ, ili želiš da stvaraš za sebe, želiš da slikaš, želiš prirodu, želiš saksije, želiš konje, želiš portrete, želiš iz glave da radiš neku maštu nad realizam. To sve zavisi. Tako da je i takav pristup ide što se tiče časa i što se tiče uopšte učenja. Ali treba da naučiš da gledaš. Kad naučiš da gledaš, kad ti osjetiš da je to materijal, da je to plastika, da je to drvo, da je to staklo, da je to nebo, da učiš da li je nešto ženskog ili muškog roda, pa samim tim da i pristupiš tome, Tako, kad je muškog malo da budeš i grublji, kad je ženskog malo da ga i milkiš. Tako da, a slikaš reku. Tako da, sve to ima svoje, kako ćeš prihvatiti, na koji način ćeš to raditi, to sve zavisi od tebe. Ja ti mogu naučiti da gledaš, a ostalo si ti glavni.
Evo Nikola, kada govorite o tim časovima, vi ste imali jedno vrijeme galeriju u Banja Luci.
Jesam.
Gdje ste učili brojne ovako zainteresovane ljude, učenike, đake i da slikaju, a tu ste je naravno izlagali vaše slike. Zašto ste odustali od toga?
Zato što je moj rak patio. Došao sam do momenta da treba da upišem još polaznika i to je jako lepo zvučalo što se tiče neke novčane sigurnosti i mislim da bi tu onda mogao da, pa ne znam, lagodnije živim, ja lepo živim uvijek, ono, koliko imam tako i živim, ali neću da patim za ne znam, nije nekim milionima, ću raditi ili ću igrati loto da bi dobio te milione, ali osjetio sam da moj rad pati, da sam ušao u mašinu, da sam postao preduzetnik koji štanca rada, da čim ja nisam iskren prema sebi, nisam iskren prema tim polaznicima, samim tim, to nema više veze sa umetnošću i sa tim radom. Pa čim ne voliš sebe, ne voliš ni to. Tako da sam prekinuo i zatvorio sam galeriju, otkazali smo stan i otišli smo da putujemo godinu dana.
Putovali ste? Da. Gdje ste sve bili za
Italiju,
tih godinu
dana? Čitavu Italiju smo obišli, seli smo Opel Corsicu malu, dva plitka tenjira, dva duboka tenjira, omiljenu tavu, omiljenu šerpu i ajmo. Idemo, onda smo išli, obišli sve, malo se sabrali gdje ćemo, šta ćemo i tako smo na kraju i završili u Beogradu.
Da, a kada ste putovali kroz Italiju, koji vam se dio Italije najviše dopao ili neki gradić?
Pa ne znam, ja u suštini, meni je bitno samo da sam se supergom svojom, ostalo nije bitno. ja mogu na vrhu planine da budem, neke hladno, baš briga, ako ona srećna, ja sam srećan. Meni je sve lepo kad je s njom. Tako da i ta kafa i u Milanu i u Sijeni i na Siciliji i na Malti je divna kafa kad je s njom. Tako da nema to neke pravila. Svaki grad doživiš i Banja Luku doživiš svaki put drugačije. Zavisi i gde si, s kim si, i kakav si ti, kako je vreme. I Banja Luka ima svojih momenata i dobrih i loših, tako da i ta Italija je takva.
Da, evo kada ste pomenuli suprugu i taj vaš odnos prema njoj, odnosno tu ljubav, vi ste se u Banja Luci upoznali.
Tako je.
To je bila ljubav na prvi pogled.
Što se mene tiče, jeste.
Mada, što supruga kaže?
Ma laže, i ona je garant.
I malo ste se zabavljali i odmah ste se vjenčali, jel? Odlučili ste da živite zajedno.
Pa ja sam osjetio, mislim da je i ona, da ja ne želim da živim bez nje i da želim da živim sa njom. Da je to. Prvi put sam osjetio tako nešto i znao sam da, i osjetio sam i nisam se prevario posle 20 godina da je to i dalje tako.
Da, vaša supruga, ona nije u branši u kojoj ste vi. Ona se bavi nekim racionalnim poslom.
Pa ne znam, ali mislim da je ona, ako me neko može vratiti na, spustiti na zemlju, to je ona. Ona kad prokomentariše moj trenutni rad, odmah mi se sve, sve mi se vrati i onda skontam da sam malo se zaneo, tako da u suštini ona je prava. Ona me, što bi rekli, upotpunjuje. Mislim da i bez nje ne bi ni ta umetnost moja bila takva kakva jeste.
Thank you.
andare a me. Un'altra te,
un guaio simile,
un guaio simile.
Chissà se c'è,
chissà se c'è.
Espressione in un altro viso cogliere non so,
quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi diavolati degli umori miei, un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è, mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te, ed è sempre evidente. E mi manca ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse più la mia.
Evo Nikola, kada smo pomenuli suprugu, da kažemo da ste vi u stvari rođeni, i suprugu i Banja Luku, i vaš boravak ovdje. Da kažemo da ste rođeni u Subotici, da ste ovdje došli da studirate, a sada živite i radite u Beogradu.
Da.
Kako je bilo vaše djetinjstvo? Otkud u Banja Luci?
Pa Banja Luka je... Banja
i kako
Luka je,
na kraju u Beogradu?
Pa Banja Luka je slučajno, što bi rekli, uletela. Stric mi je iz Bosanskog Novog, to jest Novog Grada, mi je javio da je otvorena akademija. 97. ili 8. godine da se otvorila akademija u Banja Luci, i od silnih pokušaja u Novom Sadu i Beogradu rekao, hajde, što da ne bi probao i ovdje, i uspeo sam, odmah sam upisao i još sam upao na budžet, tako da je to bilo divno. I ostao sam i već sam se u druge godine još ženio. Znači, sve mi se divno desilo ovdje kad sam došao, i sad mogu da tvrdim i da kažem da imam prijatelje iz detinjstva, iako sam imao 24 godine kad sam došao ovdje, ali da imam prijatelje iz detinjstva u Banja Luci.
toliko dugo i toliko se dobro poznajete.
Pa mogu reći da imam možda sad i više bliskih i češćih prijatelja i druženja sa Banjalučanima nego sa mojim Subotičanima.
Da, čega se sjećate iz Subotice, iz tog odrastanja?
A Subotica je ono poseban grad, ono trebaš biti za Suboticu posebni manijak, što bi rekli. Subotica zna da uhvati. Subotica je ravna i jako mirna i jako je dobra za gostovanje. Ko ne živi tamo, dobro je da dođe na ono 2-3 dana, 4 dan već treba da ide odatle. ako ga uhvati Subotica, pošto dan danas mene supruga kao šta je Subotica, znači bukvalno nemaš osjećanja, samo postojiš. Ali je divna i ima jednu jako posebnu energiju i stvarno treba otići i vidjeti i osjetiti je. Nema reku, Banja Luka ima reku. Nema planine i brda, Banja Luka i okolina, ima to sve. Tako da je dobra ravnoteža između ta dva grada. Kad budeš i na jednom i na drugom. I onda sad na kraju Beograd. Totalno drugačija atmosfera i tempo života.
Beograd, veliki grad, dvije rijeke. Kako ste se navikli na sve to?
A volim ja Beograd. Tamo sam bio i u vojsci. I ono, imam puno i familije i prijatelja. I...
Beograd nije miran.
Beograd ima tu baš atmosferu koja te... tera da mi to u Subotici kažemo ono šta radiš, otpadam, ono, znači ono bukvalno samo postojiš, nema energije u nekim momentima, ali Beograd, ono, iako si zatvoren u ateljevu, stalno te tera na neki džir, stalno moraš da mrdaš i da radiš, ono, akcija,
da.
I to se osjeća i u svežini i u radu i uopšte načinu života i to mi odgovara i meni supruzi, tako da je to divan grad, a i odlično je što ima sve, znači ne moramo sad ići u Zagreb ili bilo gde u shopping, ono, zato što neki grad to nema i ostalo. I onda je kad putuješ bilo gde, kad odeš, skontaš koliko si srećan što živiš u tako velikom gradu, ne moraš kad odeš na odmor da ideš po shopping centrima, nego možeš samo da uživaš u tom odmoru, zato što sve imaš kući.
Jeste, a Beograd zaista specifičan, ima tu pokretačku energiju.
Jeste.
Kada ste putovali, ovo supruga i vi, pa godinu dana po Italiji, toga se dobro sjećate, koja su vam još putovanja ostala u nekom lijepom sjećanju?
More, uvijek more. Mi volimo more. To nam je to nam je bilo prvo obećanje koje smo dali jedno drugome. Kad smo se odlučili uzeti da jedan dan na more moramo ići. Tako da je to putovanje, da ja dolazim ovdje iz Beograda je već putovanje koje zna da bude lijepo i tako da meni putovanje kao putovanje mi ne znači ništa, znači mi samo ta atmosfera i taj osjećaj kad sa nekim koga voliš provodiš te trenutke i zajedničke, tako da sve ovo može provoći. Mi gledamo na ovim društvenim mrežama fotografije, što uopšte nije problem i to je sve ok, ali ono kako pomislimo i smijemo se kad bi mi samo... te fotografije koje nemamo ni jedne, da smo fotografisali koje bi romane i albume mogli da napravimo. Tako da, bukvalno nema ništa. Recimo, primjer, meni, ja na Siciliju obožavam zbog te njene kršine, tamo je korov, drveće, hibiskusa i kaktusi. Znači, meni to predivno. Znači, ono, kamenje, ta atmosfera, ta klima, ti ljudi, ta hrana, to... Više se držim tog osjećaja i tog načina života koji sam imao tamo nego fizičke nekog grada ili mesta koje sam doživeo kao lepo. Na Kozari sam doživeo lepšu prirodu nego da sam nekako kad sam bio pola Italije, to sad mislim lupam, ali to je to osjećaj kako doživiš to neko mesto i ali baš onako specifično nešto da je bilo, sve je to meni divno. I'm flying like a bird.
Slušate emisiju Dobroveče čovječe. Naš i vaš gost je Nikola Zaklan, akademski slikar. Nikola, ponovo da se vratimo na ovo vaše mjesto rođenja, odnosno na vaše porijeklo. Rođeni ste u Subotici, ali porijeklom ste Ličanin.
Da.
Da. Zato i specifično prezime, Zaklan. Kako je nastalo prezime? Svako prezime, uglavnom, Ličko ima tu neku svoju priču.
Pa ima. Ja čuo sam za... Koliko ja znam za dve priče, ali mi se sviđa mi se ta jedna kad je starešina sela naredio da se, hoćete da ispričam tu priču?
Naravno.
Naredio da se zakolju svinje, da se stave krvavice na vrat, kako bi Turci mislili da su prošli tuda, i onda ih iznenadili posle, i samim tim je nastao i nadimak, i kasnije i on preuzeo to kao prezime. Tako da bolje je to nego da spava ko Zaklan ili da je neko upisivao njih kao takve. Mada ja sam navikao na svoje prezime i navikao sam da ljudi, mnogi koje znam i preko 20 godina da, i s kojima sam i prijatelj, da mi ne znaju ime. Da me znaju samo kao Zaklan. Dok nisam došao u Banja Luku. U Banja Luku sam došao i postao sam Nikola Niđa. A u Subotici sam bio uvek Zaklan.
Ja. Nikola, što radite kada ne slikate? Čime se bavite u, da kažemo, slobodno vrijeme?
Pa postao sam malo domaćica, moram da priznam. Pošto supruga ide da radi, ja uglavnom ostajem kući. Kad imam časove slikanja, onda idem to da radim. Međutim, kući volim da kuvam, volim da slušam muziku, volim da šetam, volim da gledam televiziju. Tako, volim svašta.
Ajde, Nikola, podijelite neki recept s nama. Ili imate neki originalan recept?
Originalan recept.
Kad kuvate. Stavljate li neke posebne začine?
Ja volim da budem klasičar. Malo se so biberi s motar s klebom, što bi rekli. Ali majka kad je bila, mislim, dok je još radila, kad je bila farmaceut, često je putovala na te neke seminare. I onda otac, bez obzira što je znao da kuva, nikad nešto nije voleo da se trpa oko te kuhinje. Uvek je voleo da pomagao je, kao i svimi majici. Ali uvek kad je ona odlazila, pravio je viršla paprikaš. I to napravi šerpetinu najveću što imamo, i viršla paprikaš je hrana mog detinjstva s tatom. I to je jedna od najjeftinijih i najbržih recepata u istoriji, a paprika, što bi rekli, kašika je. Tako da mogu da vam kažem recept, ali
pretpostavit ćemo kako to izgleda. Da,
eto, kad se klinac višlo, u svakom obliku dobro dođe.
Da, ali evo, vi niste kao otac. Vi, kada supruga nije tu, napravite šta? Pasulj za 7 dana.
To je pasulje. Napokon mogu i belo kleba da se nakrkam, što bi rekli.
A da vam niko ne prigovara.
A nije, nego da nema belog, nego ajmo s ovim semenkama, s onim semenkama. Ljudi, moj men to kolač. Ja taj hleb stvarno, mislim, on je fin, ali ne znam, meni je to kao recimo primjer što nisam znao ovde, bar u tazbini, kad je god je nešto sa kiselim kupusom, znači da li je sarma, da li je podvarak, jede se kuruza, ne jede se hleb. I evo, potvrđujete,
naravno, jeste,
ali ja to, mi jedemo palentu. Znači, nama je palenta, ono palaka, to jest vrhnje i jogurt, i to je to. Nema sad nekih drugih opcija, što bi rekla.
Sa kukuruznim brašnom.
Da, ali ovde je kuruza, ovde je cicvara, i to, cicvara je druga priča. Ali ja sam iz kurtoazije, 10 godina jeo to, stalno sam hteo taj beli hleb. Jednom sam čak i uspeo, ali su mi svi onako gledali, pa sam ispao kao neki finjak, kao naš, vidi njega, sad on beli hleb jede sarmu, kao gde to ima. Ali sam se navikao, na kraju sam počeo i sam da je pravim. Tako da, kad mi pravimo sarmu ili podvorak ili bilo šta, lički kupus, pa dobro, lički kupus jede sa krompirom kuvanim, ali sad već pravim i kuruzu, tako da sam navikao.
Da, pa postali ste pravi kuhar, nema šta.
Kad moraš jesti, a i kad voliš, onda što da ne.
Radite kao profesor, radili ste i na Fakultetu kozmetologije i estetike u Banja Luci. Da li ste još tu zaposleni?
Ne, nisam. To je bio jedan kratak period i bilo je iskustvo i to je to.
Da. Čemu učite vaše studente, vaše učenike?
Recimo, kad pripremam za prijemni ili za časove crtanja, to mislite?
Čemu ih uopšte učite? Dobro, razlika je ako ih pripremate za neki prijemni, a drugačije ako ih pripremate da postanu slikari ili bar da znaju da crtaju.
Pa, opet, zavisi od čoveka i od toga šta želi. Ali kad pripremam za prijemni, za upis na neku od akademija likovnih, prvo i osnovno ih učim način ponašanja i kako treba da se ponašaju prema tim profesorima i tim ljudima kad su na prijemnom. Samim tim što su došli kod mene, znači ljubav prema umetnosti neka postoji, da im budim ljubav, to više nema potrebe da trošimo vreme. Druga stvar je, mapa mora da se pripremi, znači radovi da budu prezentativni, da bi prošli taj prvi krug koji je jako bitan za upis. A onda ide način ponašanja i samim tim da taj profesor budući vidi s kim i na koji način može da radi s njim ako ga prihvati, to jest i primi u njega u svoju klasu. Tako da možeš ti biti talent, možeš biti sve, ali nećeš proći ako si nekulturan i ako ga prekidaš dok priča, ne gledaš ga u oči i praviš se pametan, što bi rekli. Tako da neka osnovna kultura mora da postoji. Inače u životu, ali ovo je se ispostavilo da je jedna od glavnih stvari koje moraju da nauče, moraju da znaju. Kad upišeš posle, ti budi Picasso i šta god hoćeš.
Kako vi, Nikola, prepoznajete talenat kod svojih učenika? Odmah da li vidite da je neko talentovan ili ne? Ili je potrebno vrijeme ipak?
Pa osjećaj je čudo. I ja sam koji svi, meni se nešto sviđa ili ne sviđa. To je normalno. Obično sad kolege, što bi rekli, se ne bi složile sa mnom da ja ne bi trebao kao akademski slikar da pričam tako, ali bukvalno kad mi dođu ljudi po savet, ako žele da kupe neku sliku, samo kažem jel ti se sviđa i da li imaš para za to. Nemoj pitati nikoga. To će biti u tvoje kući, to je tvoje. Doviđenja. Ako hoćeš da izučavaš, ako hoćeš da znaš, onda ima kako se naučiti i kako se ponašati, kako treba kupovati, šta treba kupovati i sve. Ovaj osjećaj koji imaju oni, tako imam i ja. Ja u suštini gledam, mi umetnici, nazovimo to tako, gledamo kako je nešto urađeno, ne šta je urađeno. Ono, nas motivi ono toliko ni ne interesuju, nego izrada i tehnika i to majstorstvo, što bi rekli, na koji način je nešto, ne da li neko majstor ili nije. Ne znam, to je to.
Da. Pa vidite, često je to pitanje kako prepoznati neko vrhunsko djelo ili neko dobro djelo. Kako neki laik da prepozna da je sad to super rad? A vi dobro kažete, možda po osjećaju, to je najbolje.
Mislim, ako posmatraš, trebaš naučiti da posmatraš u svakom slučaju, ali to tačno se vidi u bilo čemu, kad ono lupam, sad ne znam da sam lupam, ono, kad kupuješ posuđe, ono, vidiš da li je kvalitetno ili nije, manje više i po ceni. Ako ćemo iskreno, kad kupuješ olovke, kad kupuješ bilo šta što kupuješ, tačno vidiš, ono, može nešto da bude skupo, ali da nije kvalitetno i dobro, ali može nešto da bude jeftino, koje ti govori ovo moram da imam, bez obzira na cenu. Tako da, ovaj, tako i kod umetničkih dela. Bolje dovesti nekoga stručnjaka, ako se baš, ono, ako je baš cena na nivou i to, nego da, ali ako imaš pare, što da ne, uzmi, baš te briga. Tebi će biti na zidu, ti ćeš uživati, bez obzira na sve, da ti kažu posle, pa nisi, treba to da uradiš, to je, ne znam, nija toliko i toliko, nema veze. Bitno je da mirno spavaš i da svaki put kad je vidiš da se raduješ i da imaš taj, tu atmosferu koju si dobio prvi put kad si je video. E, takav osjećaj i umetnik ima kad završi dela. Taj, da ti uvek budi istu. Isti taj neki mir ili osjećanje koje ti odgovara u trenutku. Da li je tužno ili srećno, ali opet je osjećaj, ono, osjećaj.
Važna je emocija.
Jeste, sve je emocija. Emocija je čuda. To je.
Šta, na čemu sada radite, Nikola? Šta slikate?
Sad slikam neki sto. To sam naslikao. Ono, nabavio sam to ja u tazbini. Ono, nabavljam ta drva, te ploče, pa ih onda držim po 3-4 godine da vidim da li će popucati, da li će se iskriviti, onda samim tim naprave neku posebnu atmosferu i to. Počeo sam da šmirlam stare zarađale krampove i sikire i noževe, pa onda kombinujem ih tako sa tim nekim drvima i ono, pravim neke instalacije. Ne znam ni sam, ono, vidit ću sad, nisam skoro dve nedelje nisam bio kući, ono, u ateljevu. Radio sam to šafeste, to sam ponovo ove bendove, tako da sam sad bio na tim crtežima i bio sam na odmoru i sad, ono, bukvalno jedva čekam da odne kući da vidim. E, onda ću vam javiti na čemu sam sad. Pošto stvarno više ne znam ni sam, ono, stvarno sam davno bio, pošto radim na ulju, i onda samim tim radim više projekata odjednom i dok se jedna površina suši, radim drugu. Da bi, kad se ona osuši, da bi mogu da nastavim s njom, jer treba vremena i treba srpljenja za ulje. Tako da uvek radim 3-4-5 projekata odjednom, tako da sad kad dođem, onda ću ja znati odgovor na to pitanje.
Da, koliko dnevno vremena provodite u atelje, u radu?
Pa ja sam, ono, u suštini fizikalisanje traje 6-7 sati, 8 sati, nekad traje i 10 sati. To nema tu nekog pravila, ali slikaš non stop dok si buden, ono, stvaraš i razmišljaš o tome. Ja bukvalno sada razmišljam i ja kad dođem, ja već otprilike već imam neke ideje i znam šta bi mogao da uradim, tako da ne trećim vreme u ateljevu sedeći i razmišljajući šta bi mogao da radim, nego sad to radim. Kad odem u hotelje, onda krene raspašoj.
Pa evo, o čemu razmišljate? Ajte neku ideju da vidim, osim tog stola, šta ćete oslikavati dalje?
Sad sam još, prvo što ću da uradim, da ću da svo ovo kamenje što skupljam godinama za ovaj mozaik, koji je planiran već preko 10 godina, prvo da vidim s tim šta će da bude. Da vidim da li imam dovoljno, da li mogu da počnem to da radim. Dve slike imam koje treba još da, ono, da ih završim, znači bukvalno mi treba možda sat vremena za svaku od njih i mislim da ću sada materijala uzeti i onda da uzmem, hoću sad malo na platno, malo mi je zafalilo platno, davno sam slikao na platnu, u posljednje vrijeme sam na staklu, na drvetu i na daskama i to je tako teško i zamorno, treba to dići, treba to pomeriti, treba to odneti na određenu udaljenost da bi posmatrao delo sa nekih 2, 3, 5 metara da bi ga doživeo kako treba da se i u suštini posmatra i gleda dela. I onda to malo, ono, baš ispolo fizikalisanje na kraju. Sada mi treba onako platno, ako hoće jedan veliki format da uradim. Možda budem radio akvarijom. Ne znam.
Dobro, a treba vam i veliki prostor za tako velika djela, je li velika...
Pa navika sam ja. To je bolje kad nemaš puno prostora. Bolje kad se, ono, kad se savijaš, kad si, ono, u skučenom prostoru. Kad imaš sve uslove, onda ti se i ne radi. Znaš, kad ti imaš ono i klimu upaljenu, i fotelju, i muziku, i frižder s pićem, i
čemu
možda
onda
pali cigar, onda se izvališ, pa onda ne bi mrdno, pa nema šanse. Ovako kad se ono, kad klečiš, kad boli, a stvaraš, onda je nekako ono, tebi bude draže i milije što si to uradio i onako iz tog trnja, iz tog ono, kršine. Onda i ti više ceniš i svoje radi svoje dela. Nego znaš kad si ono princeza. Jo, vidi mene. Znaš, ono kapnulo, jao, ajmo. Znaš, tako da...
All I know that you're half of the flesh and
Kola, kako provodite vaše slobodno vrijeme? Evo, kad dođe supruga kući pa ručate, da li odmarate poslije toga ili šetate, idete na neke predstave, pozorišne?
Joj, pozorište me ubi. Znači, ja ne znam šta je meni. To je ono, pozorište, jedino na njega još nisam naviku i naučio. Znači, toliko sam slab i loš sa pozorištem da je to nešto neverovatno. Znači, i ono, kad sam bio mlađi, ono, u Subotici, stvarno, ono, je pozorište tamo je stvarno, ono, i predstave su stvarno, i Beograd, znači, ja svaki dan mogu otići na jednu pozorišnu predstavu gde god hoću. I stvarno su vrhunske, i stvarno je sve to super, i imam para za to, nisu karte nikad ono skupe, i treba da se plate, ono, i da su skupe, i kad su skupe. I ovde, i sve, i pola pozorišta ovde, i Narodnog, i Jazavac, i sve jedno pozorište u Banja Luci, su ljudi s kojima sam ja studirao, znači, ono, to su i prijatelji. Jedni od njih su i prijatelji iz detinjstva, što bi rekli, ovih mojih Banja Lučkih i to. I ne bi, i ne moš otići, i ne znam šta je, ono, moć navike ili čak planiram i da idem da krenem da crtam. Ono, pozorište, možda na taj način mogu da, ono, da uspijem i da krenem, ono, ali stvarno želim i hoću da idem na to i stalno jedva čekam. I stalo hoću, ja sam sve jednu knjigu pročito od tih pozorišta i tih predstava što postoje i ostalo, i imam i prijatelji, i režisere, i rasvete, i tonce, sve znam, znači znam i ove što postavljaju i scenografe, ma sve to je moja kuća. Ovaj, i džabe.
Da, jednostavno vas ne privlače. A recimo bioskop, možda više volite filmove.
Ne, ne mogu. Znači, filmove obožavam, gledam filmove, znači ako je neko pogledao filmove, ja sam pogledao filmove. Ja, i, ono, i kad znam da je nekvalitetan i da je glup i da je ovo i da ono, ja ga pogledam, da bi ja mogu reći da je glup film. Ali bioskop ne privlači me nikako.
Pa šta da kažemo, vi ste jedan kućni tip, volite da gledate televiziju, je li?
Pa da, ali sad sam napokon imao ovo, bio sam jedno 7-8 dana u Prijedoru, ovo sam pripremao ovu, i mislim pripremao i moju tu izložbu i rad sa decom u Šaulici i to crtanje. Televizor nisam pogledao i jako mi prija. Najlepše vreme mog studiranja je bilo kad sam bio postanar u sobičku koji nije imao ni radija. E, onda sam samo radio, stvarao, znači TV me nije video, ni ja njega. I to mi je najkvalitetnije i najljepše, ono, i najljepši period, ono, života. Ne računajući ovo sa suprugom, naravno, jasno, da se razumem.
Jasno. A slušate li radio?
Slušam radio. Radio mi je vrh, ono, obožavam radio. Radio mi je, ono, čitav život, ono, mi je radio. Mislim, naravno, ja i dalje slušam kasete, da se razumemo. Ja sam čak i za rođendan tražio kasetofon da mi kupi i nisu ga našli, nego sam morao naručivati, ne znam da li iz Zagreba ili šta li je. Ali ja imam kasetofon, pošto imam svoje kasete, da se razumemo. Kad sam dobio CD prvi put, ono, da ima ono repeat van, znači da može jednu pesmu da ponavlja, pa ja sam to uvek snimao na kasetu, jednu stranu, samo jedna pesma. Ja sam izmislio repeat van, da se razumemo. Znaš.
Ne znam što vam nisu dali nagradu za to.
Ne, ja ću dići spomenik tom čovjeku što je napravio repeat van. Mislim, to je vrhunski. To stvarno treba dići spomenik tom čovjeku, razumeš? Ali nisam jedini. Pevačica Elementala Remi, baš upoznao sam je sad kad sam bilo na Šafpest, kaže, i ona je to radila. Da je snimala na kasetu, samo ona snimala od 30 minuta kasetu, a ja sam od 90 minuta kasetu. Tako da, da se razumijem.
Poznajem ja još neke zaljubljenike koji su to radili. Da.
Ne, to je vrhunski. To je ono, nije ono što kaže, ono kao ploče pod sketanje. Mislim, to mi je sam, da imam gramofon, to je kada ću imati, ali
da, pa to ima u antikvarnicama.
Ali kaseta mi je više ono, onaj, kad je trebaš premotati ili samo prebaciti na drugu stranu, i nekako da. Volim to, nekako mi ono lično, ono, vežem se za te stvari. Ono,
da, koja je to pjesma, Nikola?
Ne smijem da kažem.
Ne smijete da kažem.
Nema šanse.
Dobro.
Nije jedna, nije samo jedna.
Nije samo
bilo
jedna,
je tu,
da, ima dosta kaseta sa
po jednom.
Bilo
je tu posla.
bilo.
Ne, radio mi je, dobro, pošto sam 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 u ateljevu, sam sam kući kad slikam i kad radim, i nekako dobijem tu neku atmosferu ljudsku, što bih rekli, kao da imam to nekog neprijatelja, ali ja te priče nekad ih slušam, nekad ih ne slušam, ali nije samo muzika, nego je i taj glas koji te koji te vodi u taj neki svet koji je, ovaj, ako ne sličan, opet drugačiji, pa pravi neku ravnotežu između tog tvog fizikalisanja ovde, slikanja i taj glas i ta atmosfera koja je tamo.
Niste sami kada je radio
ne,
sa
ne,
vama.
To,
da.
To je,
tu
to
imate
je,
najboljeg druga nekada.
Tačno, to je,
ponekad,
to je, to je, to je, to je, da. Da. Mislim da je, ne da je to poenta, nego ono, dobro je kad ima dobar radio, kad, ovaj, čak i kad ne slušaš ta priča ili pesmu koja je, ono, ti ne smete, nego postoji i pravi atmosferu koja ti trenutno odgovara. Ali slušam, pošto je pola metra od mene, ovaj, tako da...
Uvijek saznate najbrže informacije. Da, i za kraj ovog našeg razgovora, Nikola, šta biste vi poručili našim slušaocima?
A, da budu iskreni prema sebi i da uživaju malo, da uživaju.
Život je onako brzo prolazi.
Pa i to je ono šteta života da ga protrećiš na tako neke stvari koje su ono neminovne. Da imaš, da razmišljaš, da imaš probleme, da nešto moraš da radiš, da budeš ljud, da te nerviraju ljudi. Ono, tu će oni biti uvek i uvek će nervirati, ti se prihvati toga ili nemoj. To isto kao da zimi kukaš svaki put zašto je hladno, ili leti zašto je vruće, ili jesen zašto pada kiša. Sad ono nema jesen, nema ni kiše, ono, sad nam fali ta kiša, kad padne i kiše. Znaš, ono, i to. Ono, samo opšteno, polako i ono, uživajte, bar malo.
Nikola, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječ.
Hvala vam.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je akademski slikar Nikola Zaklan. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Bratislav Božić. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.